Ακούτε ένα podcast που διαπραγματεύεται την καθημερινότητα με κοινή λογική ή και όχι, αλλά οπωσδήποτε με απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία του λόγου. Καλημέρα σας ή καλησπέρα σας, γιατί δεν ξέρω τι ώρα ακούτε αυτό το podcast. Είμαι η Αναστασία και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary. Και θέλω, πριν ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο που έχει πάρα πολύ γκρίνια, να στείλω μια τεράστια αγκαλιά στο άλλο μου μισό, τον Αντώνη από τους επίκους έφηβους, που έχω μπλέξει αυτή τη βδομάδα και μου έχει λείψει τόσο πολύ να τον πάρω να μιλήσουμε, ξέρετε αυτά τα δύο ώρα που σας λέω. Τη φίλη μου τη Γιώτα στην Αστόρια και εννοείται την Ήρυδα και τον Ιάσονα, που κάθε φορά που ακούνε τα μικρά το Common Sense Diary που γίνεται χάρτινο τσίρκο λένε «Αχ, η κυρία Αναστασία κάνει πάλι εκπομπή στο ραδιόφωνο», γιατί προφανώς δεν μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά ραδιοφωνικής εκπομπής και podcast. Μεταξύ μας ούτε εγώ μπορώ να την καταλάβω πάρα πολύ καλά, και όταν με ρωτάνε τι είναι αυτό το podcast, λέω σαν ραδιοφωνική εκπομπή που αποθηκεύεται και μπορείς να την ακούσεις όποτε θέλεις και δεν έχει πολλά τραγούδια. Ναι, αλλά όταν το Common Sense Diary γίνεται χάρτινο τσίρκο, έχει πολλά τραγούδια. Φυσικά στο Τζίμι, τον Αναστασιάδη, το παιδί μου το υπέροχο, που είναι ένας μικρός θεός, ένας μεγάλος θεός, είναι ένας θεούλαρος, θεούλης και άρος, είναι φοβερός, ο οποίος με προμοτάρει συνέχεια και δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ από κοντά και ανυπομονώ πάρα πολύ να έρθει το πλήρωμα του χρόνου και να τον δω. Και φυσικά σε όλους σας που με ακούτε, τον Παντελή, βεβαίως, τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, εσάς τους 10. Όχι, ο μπαμπάς μου δεν είναι σε αυτούς τους 10, ο μπαμπάς μου δεν ακούει podcast. Εσείς τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι η εβδομάδα που πέρασε? Γίνεται ένας πανικός με τα πανεπιστήμια, τις καταλήψεις. Είναι ένα θέμα το οποίο μας καίει από τότε που ήμουν εγώ φοιτήτρια και έχουν περάσει 17 χρόνια από τότε που ήμουν φοιτήτρια. Το συνειδητοποιώ τώρα και τρελαίνομαι, γιατί εγώ πρώτη φορά πέρασα το 2007 στο περιβόητο μαθηματικό της ΣΑΜΟΥ και τώρα έχουμε 2024. Δηλαδή η φοιτητική μου ζωή ενηλικιώνεται και με πιάνει λίγο η καρδιά μου. Και γίνεται λοιπόν ένας ντόρος σχετικά με τα δημόσια πανεπιστήμια και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τι είναι πιο σωστό. Δεν έχω παρακολουθήσει 100% το θέμα. Θα σας πω την σφαιρική άποψη που έχω σχετικά με αυτό. Και εννοείται ότι περιμένω να διαφωνήσετε, εννοείται περιμένω να μου στείλετε. Είναι πολύ ωραίο αγαθό και πολύ ωραίο και κεκτημένο η δημόσια παιδεία, η οποία λέμε ότι έχουμε. Αλλά την έχουμε στα αλήθεια? Δεν το νομίζω αυτό. Πριν από 17 λοιπόν χρόνια που έδινα πανελλαδικές και έχοντας ξεκινήσει τα φροντιστήρια πριν από 19 χρόνια στην πρώτη λυκείου, κοντά 20 χρόνια, ναι, το 4 πήγα πρώτη λυκείου, κοντά 20 χρόνια, η δική μου, επειδή έκανα ιδιαίτερα, επειδή μου σχετικά καλή μαθήτρια και θέλανε να με φροντίσουν, φτάναν τα ιδιαίτερά μου 1.600 ευρώ το μήνα. Επί 10 μήνες και ίσως και λίγο παραπάνω, γιατί κάναμε και τα καλοκαιρινά μαθήματα προετοιμασίας της δευτέρας λυκείου και της τρίτης λυκείου, τα έξοδά μου φτάνανε τα 16.000 το χρόνο, χοντρικά, ας πούμε 20, μόνο και μόνο για να κάνω φροντιστήρια, να προετοιμαστώ για τη σχολή που θέλω. Η αρχική μου επιλογή ήταν η σχολή Κάρων. Οι περισσότεροι από εσάς δεν το γνωρίζετε, αλλά έχω τεράστια αγάπη στα αεροπλάνα. Διάβαζα περιοδικά το περιοδικό Πτήση, ανελιπώς. Πάνω από το κρεβάτι μου είχα τα Eurofighter, τα F-22, αγαπημένα αεροπλάνα, τα Falcon. Ήξερα να σου πω ένα cockpit πώς είναι μέσα. Ήθελα λοιπόν η Κάρον, την οποία δεν πέρασα γιατί είχα κάνει λέιζερ τα μάτια μου. Είχα διορθώσει τη μοιοπία μου, κάτι το οποίο απαγορεύεται. Βέβαια θα μου πεις, Αναστασία, αφού απαγορευόταν, γιατί έκανες το λέιζερ? Γιατί και με μοιοπία δεν θα με παίρναν στην Ικάρον. Απλά πίστευα ότι με το λέιζερ ίσως είχα μια ελπίδα να μπω, να νιώσω όλο αυτό το πέταγμα. Εάν και δεν είμαι υπέρ των στρατιωτικών σχολών και υπέρ του στρατού, η Ικάρον είναι κάτι διαφορετικό, η Ικάρον είναι έρωτας και ελπίζω κάποια στιγμή στη ζωή μου να μπορέσω να πάρω τουλάχιστον μαθήματα πτήσης, να μπορέσω να πετάξω. Να, ένα από τα μεγάλα μου κρυφά όνειρα που ίσως το παραδέχομαι πρώτη φορά και στον ίδιο μου τον εαυτό. Τι έγινε όμως? Ωραία, δεν έπιασα την Ικάρον. Μετά ήμουν στη θετική κατεύθυνση, βιολογία, χημεία, μαθηματικά, φυσική, και είχα ιδιαίτερη κλίση στη βιολογία και στη χημεία. περίμενα να πιάσω το χημικό στα Γιάννενα. Οι βάσεις τότε επί Γιαννάκου ανεβήκανε στο Θεό και βρέθηκα να σπουδάζω στο μαθηματικό της άμμου. Και τα μαθηματικά από τα 4 μαθήματα της κατεύθυνσης ήταν αυτό που ήταν αναγκαστικά το παρακολουθούσα, γιατί το μισούσα. Το παρακολουθούσα μόνο και μόνο επειδή ήταν στην κατεύθυνση για να δώσω πανελλαδικές. Και απογοητεύτηκα. Θυμάμαι ότι είχα κλειστεί μέσα στο δωμάτιο και έκλαιγα. Και θα μου πεις τώρα, 3 χρόνια επί 20 χιλιάρικα, 60 χιλιάρικα. Δεν θα μπορούσες να έχεις σπουδάσει το χημικό, το βιολογικό που ήθελες χωρίς να χάσεις χρόνια από τη ζωή σου. Και θα μου πεις αν σας έσαι ξανά δώσες πάλι πανελλαδικές και πήγες στη γεωπονία της Θεσσαλονίκης, την οποία τη γούσταρες πάρα πολύ και σου άρεσε. Ναι, τη γεωπονία την επέλεξα γιατί είχε μέσα πάρα πολύ χημεία και βιολογία που μου άρεσαν και επειδή ήταν κάτι κοντά στο επάγγελμα του πατέρα μου και ξέρω ότι θα έχω άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Αργότερα την αγάπησα περισσότερο τη σχολή, αλλά ήταν πιο κοντά στα δικά μου θέλω. Δεν θα πήγαινα δηλαδή φυσικό ή δεν θα πήγαινα πληροφορική σε κάτι που δεν μου άρεσε. Η άλλη μου επιλογή ήταν να μείνω στο μαθηματικό και να τελειώσω το μαθηματικό. Πόσα χαμένα χρόνια όμως από τη ζωή μου και πόσα χαμένα χρήματα των δικών μου. Γιατί πέρα από τα φροντιστήρια πληρώσανε και τα ενίκια, πληρώσανε πολλά πράγματα. Όλα αυτά αναλογικά για να γίνει κάποιος κάτι που δεν θέλει και δεν ονειρεύεται είναι μεγάλο το κόστος. Άρα έρχεται και αντισταθμίζεται λίγο με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, απλά εγώ αυτό το δίνω σαν οπτική γωνία για να δούμε λίγο τα πράγματα όπως είναι στην πραγματικότητα. Και αν υπάρχουν παιδιά τα οποία διαβάζουν μόνα τους, πολλά συγχαρητήρια και πολλά μπράβο και περνάνε μόνα τους στις σχολές που θέλουν, πάλι πολλά συγχαρητήρια και πολλά μπράβο, αλλά δυστυχώς αυτές είναι οι εξαιρέσεις στον κανόνα. Οπότε είμαι υπέρ το καθένας να ακολουθεί το όνειρό του και να μην χρειάζεται να περνάει όλη αυτή την ψυχρολουσία των πανελλαδικών εξετάσεων και να μην έχει το αποτέλεσμα που θέλει. Χωρίς να λέω ότι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια πρέπει να μπαίνεις άνευ εξετάσεων, εννοείται ότι πρέπει να είναι πολύ αυστηρά, ίσως και περισσότερο από τα δημόσια, να γίνεται το καλό ξεσκαρτάρισμα και να μπαίνουν να σπουδάσουν. Σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό και στην Αμερική ακόμα και τα δημόσια πανεπιστήμια, τα CUNY που λέγανε στη Νέα Υόρκη, τα πλήρωνες, είχαν δίδακτρα. Όχι τόσο υψηλά όσο είχαν τα ιδιωτικά, τύπου Harvard, Yale, αλλά είχαν νομίζω 3.500 το εξάμεινο, κάπου τόσο βγαίνανε οι διδακτικές μονάδες. Τόσης άλλης, όταν μπει στον στίβο του ανταγωνισμού, παύλα συναγωνισμού, ιδιωτική εκπαίδευση, το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, πιστεύω ότι και τα δημόσια θα καλυτερεύσουν λίγο ως προς τη δομή, ως προς την έρευνα, ως προς πολλά κομμάτια. Και κάπου εδώ θέλω να κλείσω την άποψή μου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και για όλα αυτά που γίνονται. Όπως επίσης δεν ξέρω αν είναι ραδιοαρβίλα, να πω σε αυτόν τον διοικητικό υπάλληλο που πήγε και έριξε την εξεταστική ώστε να χαθεί, ότι είναι μεγάλος καραγκιόζης. Ρε φίλε, σέβομαι το δικαίωμα στην κατάληψη. Σέβομαι το δικαίωμα να θες να αγωνιστείς με αυτόν τον τρόπο, ώστε να εμποδίσεις να γίνει κάτι που δεν θέλεις. Αλλά σεβάσου και τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάρουν πτυχίο ή οι περισσότεροι από αυτούς μπορεί να κινδυνεύουν με διαγραφή. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι μεγάλος καραγκιόζης. Γίνονται πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία λογική και δεν ακουμπούν καθόλου στο common sense, στην κοινή λογική. Κατά τα άλλα, εμένα η εβδομάδα μου έχει περάσει μέσα στην αρρώστια, είμαστε όλοι μεγαστρεντερίτιδα στο σπίτι. Δεν αντέχω. Από τη στιγμή που ήρθα στην Ελλάδα, έχω αρρωστήσει 3 φορές. Εγώ που είχα αρρωστήσει από το 2020, που είχα πιάσει COVID, πριν ακόμα βγουν τα εμβόλια. Και τώρα είναι η 3η φορά και είναι εξουθενωτικό, γιατί πρέπει να είμαστε και στο χωράφι. Γιατί δεν θέλω να αφήνω τον μπαμπά μου και το θείο μου να κάνουν όλες τις βαριές δουλειές. Και καταλαβαίνετε πώς πάει. Είχαμε και τη μικρή άρρωστη. Από εκεί ξεκίνησε. Το ζουζούνι το μικρό μας σε φέρνει τις αρρώστιες και εμείς κολλάμε και την πατάμε. Συν της άλλης ότι δεν έχουμε σταματήσει να βλέπουμε στρουμφάκια. Βλέπουμε στρουμφάκια στο repeat και συχτηρίζω τον εαυτό μου. Γιατί εγώ την έβαλα να δει στρουμφάκια, ώστε να βλέπω κι εγώ μαζί της. Γιατί είχα βαρεθεί με εκείνη την Πέπα το γουρουνάκι και με κάτι άλλα χαζά που έβλεπε. Και λέω, θα δούμε στρουμφάκια. Και τις βάζω στο Netflix. Και συνειδητοποιώ ότι το Netflix έχει βγάλει μόνο μία σεζόν στρουμφάκια. Και αυτή τη στιγμή ξέρω κάθε επεισόδιο απ' έξω, ξέρω τις παύσεις που κάνει ο Παπαστρούμφ και τις βλακίες που θα πει ο Σπιρτούλης. Και άλλη παρένθεση εδώ, το δικό μου παιδί έχει πάρει το ρόλο του Σπιρτούλη, του πιο μισητού στρουμφακίου. Ανώμαλο το παιδί μου. Μόνο και μόνο για να μου μπει στο μάτι, αποφάσισε να γίνει Σπιρτούλης. Αλλά εντάξει, πάντα με έχει βάλει στρουμφίτα και τον πατέρα της γκρινιάρη. γιατί από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Και ψάχνοντας λοιπόν για τα στρουμφάκια, γιατί ήθελα να δω ακριβώς πώς ξεκινήσανε, έπεσα σε μία θεωρία συνωμοσίας, όπου λέει ότι τα στρουμφάκια αντικατοπτρίζουν τον κομμουνισμό. Γιατί μένουν σε ένα χωριό όλα μαζί, έχουν όλες τις πρώτες ύλες, είναι αυτάρκες, δεν χρειάζονται τίποτα παραπάνω. Ο Παπαστρούμφ φοράει τα κόκκινα, είναι ο αρχηγός, οπότε παρομοιάζεται με τον Μάρξ. Και ο Δρακουμέλ είναι ο κακός καπιταλισμός, ο οποίος θέλει να παγιδεύσει τα στρουμφάκια. Όταν άκουσα αυτή τη θεωρία, πραγματικά γέλαγα πάρα πολύ. Λέω, κοίτα να δεις τι μηνύματα μας περνούσαν υπογείως όλα αυτά τα χρόνια. Φυσικά και δεν ισχύει, γιατί τα στρουμφάκια δημιουργήθηκαν από Βέλγο. Οπότε δεν νομίζω οι Βέλγοι να είχαν τέτοιες πολιτικές ανησυχίες ώστε να περάσουν κρυφά μηνύματα υπέρ του κομμουνισμού και του κατά του καπιταλισμού και τελίτσες. Ο φίλος μου ο Αντώνης μου πρότεινε να κάνω μια φορά την εβδομάδα κριτική με γιώτα βιβλίου, να διαβάζω ένα βιβλίο αφού μου αρέσει το διάβασμα και να το αναλύω. Του πρότεινα στο το πρώτο επεισόδιο που θα το κάνω αυτό να το αναλύσουμε μαζί. Περιμένω βασικά να πάρω το βιβλίο, είναι το ενός αγαπημένου μου συγγραφέα, δεν θα σας πω ποιου, να το διαβάσω πάλι και να το αναλύσουμε με τον Αντώνη, να δούμε πότε θα βρούμε το χρόνο, γιατί και αυτός τρέχει σαν το Βέγκο. Κατά τα άλλα, η ζωή συνεχίζεται, λιώνω στα καλύτερά μας χρόνια, που είναι απίστευτη σειρά. Όταν ήμουν στην Αμερική είχα δει μόνο την πρώτη σεζόν, μετά βγήκε η δεύτερη και η τρίτη, δεν τις είδα, τις βλέπω τώρα, κάνω binge watching στα καλύτερα μας χρόνια και μαθαίνεις τόσο πολλά πράγματα για την Ελλάδα της μεταπολίτευσης που είναι συναρπαστική και το ακόμα πιο συναρπαστικό είναι ότι έχω βρει ένα κοινό σημείο συζήτησης με το θείο μου και τον πατέρα μου, με το θείο μου πιο πολύ το Σωτήρι, γιατί τόσες ώρες στο χωράφι συζητάμε για τα παλιά, μου λέει πράγματα, μου λέει για τα δισκάδικα, για τους ροκάδες που τότε ήταν στη μόδα να είσαι ροκάς και μάλιστα μου είπε για κάποιον συγκεκριμένο της περιοχής ο οποίος μου λέει αυτός ήταν ροκάς και λέω πλάκα κάνεις, αυτός ακούει μόνο κλαρίνα τώρα. Ο άνθρωπος αλλάζει μετά από 40 τόσα χρόνια. Α, και άλλη παρένθεση πριν κλείσω. Σήμερα που ηχογραφώ αυτό το επεισόδιο είναι Valentine's Day, Happy Valentine's, αν και πρέπει να τη γιορτάζετε πάντα αυτή τη γιορτή, κάθε μέρα. Εμένα μου αρέσει να τη γιορτάζω λίγο παραπάνω, λόγω της σοκολάτας και τα σοκολατάκια, γιατί είναι ευκαιρία να μας αμπουκώσω. Αλλά τώρα που έχω γαστρεντερίτιδα, μπουρμπούτσολα, δεν τη γιορτάζω, είμαι anti-Valentine's, οπότε θα είμαι πιο πολύ στο mood αυτής της εμπορικής γιορτής, σοκολατογιορτής του χρόνου. Θέλω να ελπίζω. Ελπίζω την άλλη Παρασκευή να είμαι πιο υγιής, πιο χαρούμενη, να μην έχω όλη αυτή την κρίνια, τη μου τζουφλιά, να έχω τελειώσει επιτέλους τα καλύτερα μας χρόνια. Πόσο μου έχουν μείνει 60 επεισόδια ακόμα για να τελειώσει η τρίτη σεζόν και να έχω ηχογραφήσει το επεισόδιο με τον Αντώνη Σουβαρά, το καμπανάκι, ντιν ντιν ντιν. Ήμουν η Αναστασία, αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο του Common Sense Diary και μέχρι την άλλη Παρασκευή, γεια σας! Αυτό το podcast βγαίνει κάθε Παρασκευή πρωί και μπορείτε να μας ακούσετε σε όσες πλατφόρμες υποστηρίζουν podcast. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο λογαριασμό μας στο Instagram common-sense-diary όπου περιμένουμε τις απόψεις σας αρκεί να γίνονται με σεβασμό και να έχουν επιχειρήματα.